Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 1382 Esperanto elsendo el Varsovio. La decan de marto 2025, bonvenigas vin, en la nomo de la tuta redakcia skipo, Barbara Pietra kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Ĝi rilatas al supermalmola diamanto kreita de ĉinaj sciencistoj. Hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono profesoron Christopher Glatier, leccianton kaj esploriston el la Universitato Paris-Cité. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La 26 de februaro 2025 pasis cent jaroj post la establo de la virina substrukturo de la Pola Ŝtata Polico. La decido estis alprenita margene de la rezolucio de la sesa internacia kongreso dedicita al la kontraŭbatalado de komerco per virinoj kaj infanoj. Por farigi policfunkciulo, la kandidatinoj devis subiĝi al vico da rigoraj postuloj. Estis akceptataj nur fraŭlinoj aŭ seninfanaj vidvinoj en la aĝo inter la 25 kaj la 45 vivojaroj. Krome ili devis devontiĝi, ke ili ne edziniĝos en la daŭro de 10 jaroj. Estis postulataj de ili senriproĉa opinio, bona sanstato kaj minimuma alteco de 164 cm. Dek jarojn poste estis difinitaj uniformoj por la servantaj en polico virinoj. En 1939 je 30.774 policfunkciuloj estis ĉirkaŭ 170 virinoj. Aktuale virinoj en la pola polico estas egalrangaj kun viroj. Ili devas subiĝi al la samaj rekrutigaj postuloj kaj iliaj uniformoj identas kun la viroj, krom jupoj, kiujn virinoj uzas en oficialaj situacioj. Polaj policistinoj, same kiel viroj, laboras en ĉiuj policstrukturoj. La pola usona Fulbright komisiono subtenas la rilatojn kaj dialogon inter Usono kaj Pollando dank al kunlaboro favore al la evoluo de la scienco kaj kulturo. En Pollando ĝi funkcias dank al subvencioj de la Pola Edukministerio kaj la Ŝtatdepartamento de Usono. La stipendioj celas doktoriĝintojn ĉe ajna karieretapo. Ĵus estis anoncitaj 10 nomoj de polaj sciencistoj akirintaj la stipendiojn Fulbright Senior Award realigotajn en la periodo 2025-2026. Dank' al ĉi tiu programo, personoj laborantaj en la polaj akademiaj kaj sciencaj institutoj realigos memstarajn esplor- kaj esplordidaktajn projektojn en la gastigantaj institucioj de Usono. La stipendistaĝoj daŭros inter 3 kaj 10 monatoj. Komence de marto startis la 14. sezono de la Varsovia reto de publikaj bicikloj Veturilo. En 2024 oni pruntis ilin preskaŭ 5 milionojn da fojoj kaj uzis ilin preskaŭ 400 mil personoj. Statistike la veturo daŭro egalis al 24 minutoj. La uzantoj trabiciklis la distancon de pli ol 17 milionoj da kilometroj, do la distancon kiu ebligus ĉirkaŭ bicikli la ekvatoron eĉ 426 fojojn. Aktuale la biciklaj itineroj en Varsovio longas 813,7 kilometrojn, pliaj estas konstruataj, iuj estas modernigataj. En la 2025 jaro la varsovianoj disponas pri 3355 bicikloj kaj 337 biciklostacioj troviĝantaj en ĉiuj urbokvartaloj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kiel sigas Vinilkosmo meze de marto en Tuluzo specialan koncerton havos kaj tiel plu. Ne povante persone partopreni ĝin, ni hodiaŭ memorigu igun el ĝiaj Esperanto-kantoj l'albumo Sur Placen Venu Vi. Kaj la titolo de la canzone estas Edziniĝu al Rosetta.
Edziniĝu al mi Rosetta rosa, edziniĝu al mi. Edziniĝu al mi Rosetta rosa, edziniĝu al mi. Rosa, edziniĝu al mi, rigudundullara de diretta. Rosa, edziniĝu al mi, rigudundullara de dirà. Ne al vi, cara forgisto, ne al vi, cara forgisto, ne al vi, cara forgisto, ne al vi, cara forgisto. Feron vi forgigos min, rigudundullara de diretta. Feron vi forgigos min, rigudundullara de dirà. Tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, al mi estas el fantar, rigo dun dullara de diretta, al mi estas el fantar, rigo dun dullara de dirà. Nec fai di gante forgeio, 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 al scivruli sant'auto, rigudondullara de diretta, al scivruli sant'auto, rigudondullara de dirà.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Cinaj sciencistoj kreis en laboratoriaj kondiĉoj enorme malmolan durandiamanton konatan kiel lansdalito, kiu disde la konata diamanto diferencas per kristalstrukturo. Plimulto de naturaj kaj sintetikaj diamantoj havas sesedran strukturon, dum lansdalito havas strukturon heksagonan. En tiu eta diferenco kaŝiĝas eksterordinaraj proprecoj. Lansdalito estis malkovrita antaŭ iom pli ol duona jarcento en meteoritoj troviĝantaj en frapkrateroj. Tiam sciencistoj konstatis ĝian mirigan malmolecon, sed oni disponis nur pri etaj provaĵoj ĝis nun. Esploristoj el Gilinia Universitato sukcesis krei preskaŭ purajn heksagonajn diamantojn el grafito. Laŭ informoj por la kreo de lansdalito necesis subigi grafiton al ekstreme alta premo kaj temperaturo, kio kondukis al struktura transformiĝo, el kiu povas kreiĝi diamanto kun heksagona strukturo. La kreiĝinta tiamaniere lansdalito havas eksterordinarajn proprecojn. Ĝi estas eĉ 40% pli malmola ol naturaj diamantoj. Ĝi karakteriziĝas per pli granda terma stabileco ol nanodiamantoj. Kaj tio signifas, ke tiu artefarita diamanto povas esti vaste aplikebla en industrio. Tio ne estis la unua kazo, kiam eblis sintezi heksagonan diamanton. Tion sukcesis antaŭ kvar jaroj usonaj sciencistoj, nun la ĉinaj sciencistoj utiligis ilian sperton, sed perfektigis la metodon, dank' al kio ili akiris pli superan, pli altan nivelon de pureco kaj kristaleco de lansdalito. Tiu ĉi propreco estas necesa por utiligi plenan povon de ĉi tiu materialo en industrio. Aldonendas, ke apenaŭ antaŭ kelkaj monatoj alia kolektivo de ĉinaj sciencistoj sukcesis akiri diamantojn elektrokondukeblajn. Fine de februaro en Bielsko-Biała, la suda Pollando, okazis renkontiĝo kun pioniroj de muzeoterapio, direktoro de la Nacia Muzeo en Kielce, kaj specialisto pri publika sano, esploranta medicinajn aspektojn de streso kun la aŭtoritatoj de la urba historia muzeo. Muzeoterapio estas relative nova ideo, kaj en Pollando ankoraŭ ne tre populara, kvankam aplikas ĝin la muzeo en Kielce, la muzeo de Salminejo Nevelička kaj la Mara Muzeo en Gdansko. Muzeoterapio, kiel unu el la metodoj evoluigi empation, akompanas la klasikan kuracadon. En Kanado, Francio, Britio, Australio aŭ Belgio, muzeoterapio estas aplikata por kuraci multajn longiĝajn malsanojn, inkluzive de kancero, malsanojn de la korangia sistemo aŭ Alzheimer-malsanon. La ekzistanta jam difino de muzeoterapio klarigas, ke en ĝi estas uzataj artkolektoj, artkolekta esprimo, spaco kaj muzea ekspozicio kiel rimedo terapia. Por ke la rezulto estu atingita, estas necesa vizito de paciento en muzeo kaj renkontiĝo kun specialisto pri muzeoterapio, kiu kompetentas pri konforma gvidmaniero tra la muzeo. La kontakto kun la arto en nova, nekonata al paciento ĉirkaŭaĵo mildigas la negativan efikadon de streso, ebligas ektroviĝi en nova tempo-spaco, favorante distanciĝon disde eksteraj impulsoj, kaj fine kondukante al pliboniĝo de vivkvalito de koncerna paciento.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Estas granda plezuro de nove havi antaŭ mia mikrofono interesan gaston.
Mi nomiĝas Christopher Gletier.
Kaj de multaj jaroj vi laboras en la Pariza Universitato. Vian nomon eble memoras niaj aŭskultantoj el interparolo kun Ilona Kutny, kiu partoprenis iun aranĝon en Pariza.
Jes, ĉar mi instruas Esperanton tie, Ilona akceptis inviton por priparoli Esperanton kun miaj studentoj.
Sed ni koncentriĝu pri via laboro.
Mi specialiĝis pri la franca lingvo kaj lingvoscienco.
Kaj nun vi laboras en Parizo.
En Parizo kaj mi instruas tradukadon, fakan tradukadon kaj lingvistikon, lingvosciencon pri la angla lingvo precipe. Sed mi ankaŭ instruas kurson pri Esperanto por komencanto. Pri tio mi insistas.
Do ni pri tio ne forgesas, kaj vi tute aparte interesiĝas pri la teorio de ludoj kaj pri ludoj.
Mi interesiĝas pri veraj ludoj, tradiciaj ludoj, tabuloludoj, sporto. Oni ne povas nei, ke tio estas ankaŭ ludo, sed tio ne estas la centro de la afero por mi. Mi interesiĝas pri tiuj tradiciaj tabuloludoj.
Ŝako.
Ŝako. La milito ludo, tio estas la ludo kiun inventis Franco. Monopolo, kiun inventis Usonino. Lizzie Gill, mi ne scias, ĉu vi konas la historian de Monopoly. Ciu lando, ciu nazio prima pli inventis sian propra nudoin, ca tivi ludoi igis internazie posta.
Sed, devas esti iu comunam?
Tio estas filosofia debato. Wittgenstein, exemple, pri discutis tion, kio estas ludo, tio estas lingva exerzo, ci estas strukturita, organizita, maniero simuli iun situacion, en kiu oni povas amuziĝi, sed oni amuziĝas, sed oni ankaŭ simulas iun bazan, abstraktan situacion. Ekzemple, la tre bazaj ludoj, kiuj oni ludas kun infanoj, estas tre abstraktaj, ĉu ne? La serpentoj kaj la ŝtuparoj. Tiu ludo fakte estas tre antikva hinda ludo, en la tre ĝenerala senco de la kontinento, kaj tio reprezentas filozofian, abstraktan vivon, la oni pasigas sian vivon, to estas iu, iu represento, kiu estas abstrakta, sed tamen, ĝi estas tre simpla. Tiu ludo fakte montras la hazardon de la vivo, kaj la fortuno, ĉu ne? Sed estas aliaj ludoj, kie oni havas pli da realeco, pli da reprezento de iu situacio, milita situacio. Ekzemple, ŝakludo, nuntempe ĝi pli malpli aspektas abstracta milito con reggio, con peono e con patal.
Vitio ministro a salvi ai studenti, do ili devas cion si teorie, sed versaine ancau vi ia maniere practicas.
Yes. Ne ciu shatas ludon, do mi ne ofte trovas cun ludantoin. Mi confessas che mi facte studas ludon, mi accetas la ludon, mi ludas sole, por lerni, por instrui la ludon al aliai, victimoi, qui eble ludos cun mi. Sed la ludoi quin mi accetas, cae aciras, ofte eses tiel complexai, che ogni bezona semana non ne bezona semana almeno semen finan por ludi tion tio vere estas tre alt nivela kompleksa historia ludoj ofte nu estas kelkaj ludoj kiu estas pli simplaj sed tiu daŭras dum horoj diplomatio ekzemple estas klasika milito ludo ĝi estas kvazaŭ ŝakludo por sep homoj kiu marĉandos kiu disputos kiu promesos kaj malpromesos faros falsajn promesojn kaj oni diskutas ĝi estas perfekta ludo por esperantistoj ĉar ĝi estas parola ludo kaj oni parolas oni marĉandas oni politikas sed estas tamen strukturo oni devas skribi sian ordonon kaj oni diras al la soldato movu aŭ ne movu restu ĝi estas tre simpla el mekanika vidpunkto se gi estas tre complexa el homa vidpunto, ĉar oni devas paroli dum horoj. Post jaro mi starigos novan kurson, kiu nomiĝos Matrico Ludoj. Fakte la komenca punkto estos diplomatio. Mi montros tiun ludon al studentoj, kaj poste ili devos partopreni tiun ludon, kaj ni analizas niajn tekstojn, ni analizos la diplomatian procezon, ĉar por mi tio estas diskursanalizo, tio estas lingva analizo. Do mi interesiĝas pri la uzado de lingvo en ludoj. Kelkaj ludoj ne bezonas parolon. Ŝak ludo tamen estas kelkaj aktoj, estas lingvaj aktoj, parolaj aktoj. Ekzemple oni povas rezigni, oni povas frapi la tabulon kaj forfuĝi, skrii, kriĉi. Sed kompreneble oni povas havi ian komunikan gestan komunikon kun la aliaj ludantoj. Sed mi interesiĝas pri ludoj kie la lingvo mem kaj diskutado mem estas. Do la rolludoj estas tre gravaj en tiu kazo. Rolludoj estas lingvaj ludoj. Skrablo estas lingva ludo, sed tio estas lingva ludo, ĝi uzas la substancon. Jes, ĝi estas tre grava ludo, kaj tio estas la materio de lingvo kiun oni uzas por ludi. Sed diplomatio aŭ rolludo estas alia tipo de ludo. Diplomatio estas strategia ludo, kie oni diskutas kaj politike persvadas kaj debatas. Rolludo estas alia afero. Rolludo estas probable, mi kredas, la plej kompleksa, la plej malfacila tipo de ludo. La reguloj povas esti tre longaj, ĉar oni devas priskribi novan tipon de ludo. Kiel homoj antaŭ la jaroj sepdek ne vere konis tiun tipon de ludo.
Se finfine temas pri komunikado en tiu ludo.
En tiu ludo oni komunikas, oni komunikadas, oni devas prepari tion, oni povas improvizi, kaj kia tipo de ludo aspektas teatra improvizado, kaj tio ankaŭ estas alia ĝenro. Jes, ĝi estas ludo, oni ludas ĉu ne rolon, kiam oni estas en iu teatraĵo, tio estas alia tipo de ludo.
Tu la parola lingvo interesas vin sole en la contexto de ludoj, ĉu ankaŭ kiel aparta fenomeno?
Ofte oni nur interesiĝas pri la skriba lingvo, ĉu ne pri la materio, la lingvo mem, la reguloj. Ekzemple, oni nur povas studi tion, kaj tio estas fakte tre interesa. Se oni ne praktikas videoludojn, kiu estas mia caso, mi ne interesiĝas pri video, mi interesiĝis, sed ne plu. Ĉi momente mi interesiĝas pli pri la parola diskuta, debata, dialogo.
Vi frontas iun etapon, kiam vi povas ankaŭ okupiĝi pri la parola lingvo, kaze de la ludoj. Ĉu tion celas via kurso, kiun vi planas
fari? Jes, ĝuste tio estas paralela. Por mi estas ege grave havi ligon, rilaton inter la esplorada kaj la instrua agado. Instrua kaj esplorado estas por mi absolute grave. grava. Ultimamente, evidente, mi ne laboras per Esperanto, sed ni jam kun unu el la studentoj ĉi tie tradukis la regulon de unu tiu ludo, kaj mi volos prezenti tion al esperantistoj ie. Mi ne ankoraŭ trovis lokon por fari tion, eble Harkones estas loko. La principo estas diskuti, paroli, negoci en la senso marchandi, kaj poste vidi kiel tio pasas. Ĉu mi sukcesis? Ĉu tio estis malsukcesa marĉanda konversacio? Kio okazis? Oni povas studi tion, oni povas diri, jen komenciĝas la dialogo, jen ili akordas, jen ili ree marĉandas detalojn pri la akordo, kaj poste estas alie. Ekzemple, kiam oni antremas reciproke, ĉu ne, unu la alian, tio estas momento, kio nomiĝas luda akto. Luda acto, ĉu ne? Tio kiel parola acto, lingva acto, promeso, minaco, tio estas ludaj aktoj. Kaj foje estas gesto, foje estas frazo. En ĉiuj ludoj tio ankaŭ ekzistas tradicie. Do ni registros la konversacion, sed ni interesiĝas, mi interesiĝas almenaŭ ne pri ĉio, ne pri la prononco, ne pri la sintakso. Mi interesiĝas pri la terminoj, pri la frazeologio, kiujn frazon oni uzas, nu en la angla, en la franca, en Esperanto. Kaj eĉ en la anglaj konversacioj estas amaso da aferoj, kiujn oni studas pri interkulturaj faktoroj, ĉu ne? Angloj kaj britoj, skotoj, manĉestranoj, londonanoj ne parolas,
ne akordas,
ne havas la saman diskurson. Jes, jes, ĝuste. Do, lingvo mem ofte estas forgesata faktoro en tiuj diplomatiaj situacioj. Mi ĵus partoprenis kongreson pri lingvistiko en Poznano, kaj la nua prelego eĉ estis pri lingva politiko, kie oni parolis pri tiaj aferoj. Prelegisto diris, oni ofte, oni simple ne konsideras, ke lingvo havas rolon en tiuj situacioj, sed fakte jes, ĉar kion ni faras? Oni komunikas, se ni ne parolas kun la malamiko, oni kompreneble, oni ne marĉandas, sed tio estas nova fako por mi, ĝi estas nova. Mi nur instruis anglan kiel lingua franca al tiu studento ĝis nun, sed mi jam de 2 jaroj mi diris al mi, ne, mi volas fari ion kun ludoj, mi volas okupiĝi pri ludoj, kiel fari tion, kiel ne paroli pri ludoj kun la studentoj, kaj instrui, kaj montri al ili matrico ludojn. Ili devos lerni kiel marĉandi, kiel traduki tion, almeno interpreti tion parola, kial ne anka ludi kun la studente, anstata ol fari senĉesajn prelegojn aŭ recikli prelegojn, ĉu ne? Ili ofte bedaŭrinde reciklas sian materialon, nun kiam oni petas prezenton pri la skota dialekto, la irlanda, pri la, ĉu ne, la angla lingvo, kion oni uzas en Singaporo. Bedaŭrinde mi jam aŭdis tion multfoje, kaj oni nuntempe tro ofte reciklas la materialon, kaj ĝi ne plu estas interesa.
Dankon pro la explicoj tiom interesaj pri aferoj por verŝajne plimulto de ni, por mi kaj mi supozas ke ankaŭ por multaj aŭskultantoj tute ne konataj kaj ne eble eĉ konsciataj. Kaj mi simple dankas pro tio, ke vi pasigis kun ni kelkajn instruajn momentojn pri via laboro.
Koran dankon Barbara, dankon pro la invito.
Karaj radio amikoj, nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino.
Koran dankon pro la komune pasigita tempo, sed ne forgesu, ke sinjoroj, che de viei commentoi, opinioi, dependas la formo cae enhavo de niei varsoviei esperanto elsendoi. Ne averu ilin, helpu cum dividi cum ni la costoine de la funcciado de la Pola Retradio en Esperanto ce nia UEA conto vars strekoto.
Anticipan dankon, cae dis la baldaŭa reaŭdo.